Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 17. Легкие. «Прийдите до меня, усе струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Возьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам. І знойдзеце супакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Матвея 11:28-30. Чалавек не адчувае сваіх лёгкіх. Там проста няма нерваў. Мы лёгка дыхаем, лёгка ўдыхаем і выдыхаем паветра, поўнае волі, страху і духаў злосці нябесных. Аж да тае пары, пакуль аднойчы не пачынаем харкаць крывёю. Сухотнікаў з закрытай формай або залечаных на сутках і хіміях хапае. Такі адразу пачынае задыхацца ад сырасці і смяротна баіцца плесені. Гледзячы на гэтых хударлявых, пракураных і закашляных, кашчавых, у літаральным сэнсе лёгкіх асуджаных, іх тут называюць арганізмамі, адразу ўзгадваю Валеру Ганчарэнку. Ганчар, Ганчар і Ганчарэнка – беларусы, што жывуць на цяжкай дыкоўскай гліністай глебе, прыроджаныя ганчары. Усё спрабуюць выліпіць са сваёй цяжкай зямлі штосьці вартае, а гэны беларускі суглінак, перасыпаны пясочкам, усё трэскаецца, крышыцца ды б'ецца. Віктор Ганчарэнка – наймаладзейшы трэнер, які лепіць з батэ каманду еўрапейскіх чэмпіёнаў. Вячэслаў Ганчарэнка – пастар царквы «Новае жыццё», адзін з хрысціянскіх іерархаў, што адкрыта падтрымаў матуляў і жонак палітвязняў, выліпіў з былога кароўніка цудоўны дом малітвы. І вось яшчэ адзін з племені ганчарэнак беларусаў, здольных завязаць зямную плоць вузлом – Валер. З гэтым сухотнікам я пазнаёміўся, калі мы стваралі БХД. Ён пераслаў поштай ліст ды аб'ёмісты рукапісны трактат па хрысціянскім багаслоўі. Сам ён то адлежваўся ў шпіталях, то бадзяўся па электрычках, пераязджаючы з месца на месца, то знаходзіў прытулак у віцебскіх ксяндзоў. Сям там яго бачылі на падпітку. У восень мінулага года Валер Ганчарэнка чарговы раз загрымеў у Багушэвіцкі абласны сухотны шпіталь. Нават для чалавека, знаёмага з выпадковымі начлегамі, умовы ўтрымання тут выклікаюць агіду. Сырыя пакоі ды калідоры, абы які догляд. Ну а сухотнікі, яны ж вельмі чуйныя на гніль. Ганчарэнка кінуў выклік галоўнаму доктару шпіталя Наталі Лясной. Супрацьстаянне сапраўды атрымалася эпічным. Хворы бадзяга вальнадумец у атачэнні гэткіх жа адрынутых і жалезнай лэдзі ў белым халаце. З мужам, галоўным паталагаанатамам раёна і цэлым спецназам санітараў, міліцыі і пракуратуры за спінай. Валер абвясціў галадоўку пратэсту, прычым звязаў гэта з прысудам Канавалаву і Кавалёву. Лепш памерці, чым жыць у такіх умовах. А Багушэўск яшчэ памятае май 2008-га, масавую галадоўку пацыентаў таго ж шпіталя. У выніку Ганчарэнку, маўляў, пагражае нанесці шкоду свайму здароўю, змясцілі ў псіхіятрычнае аддзяленне і пачалі калоць псіхатропы. Ганчарэнка ўцёк. Валеру злавілі ў Віцебску, прывезлі назад у шпіталь і змясцілі ў палату з кратамі на вокнах і дзвярах. Мабільныя, асадкі і паперу адабралі ва ўсяго аддзялення. Цяпер нават у прыбіральню, толькі ў суправаджэнні санітара. Часам пачуеш, каго вы ўзяліся абараняць? Бамжа, невылічанага скандаліста. Але умовы ў Багушэўскім шпіталі сапраўды нялюдскія. Урэшце, ад тых самых антысацыяльных сухотаў памерлі Шапен, Гашак, Орвел, Святая Тэрэза, Жылка ды Багданович. Увогуле, да траціны людзей вакол нас носьбіты палачкі Коха. Хвароба забірае хіба аслаблых, Штогод у Беларусі захворвае да 5 тысячаў чалавек. Ды і сама краіна, якую з яе балотамі ганарова называюць лёгкімі Еўропы, так і хочацца дадаць апошнія лёгкія Еўропы, еўрапейцы нервова кашляюць, ўжо даўно ў закратаванай сухотнай палаце пад псіхатропамі. Лёгкія, лёгкія нашы далёкія, спяваў Лявон Вольскі. Цяжкія, цяжкія, блізкія нашы. Часам, здаецца, набіраеш глыбока паветра ў грудзі, і з цябе на волю рвецца, ніяк не вытхнецца пачварны, ніколі дагэтуль не выдыханы беларусам паветраны шар. Невыносная, як той казаў, лёгкасць быцця, таго самага, што вызначае свядомасць. Тое, што мы па жыцці лёгка дыхаем і пакуль не хрыпім, яшчэ нічога не азначае. Бо кожны з нас, і жалезная лэдзі ў белым халаце, і хворы бадзяга вальнадумец, і санітар, каторы таго вальнадумца водзіць у прыбіральню, ды зачыняе на ключ, і той чытач, якому ўсё гэта фіялетава, урэшце рэшт зробіць сваімі лёгкімі, здаровымі або гнілымі, апошні ўдых і лёганькай душою выправіцца туды, дзе чалавеку вызначыў месца паводле справаў ягоных Господ Бог. 5 лютага 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 21. Бездань Азефа. Хай не паглыне мяне багна, хай не замкне надо мною прорва пашчы свае. Псалом 68:16. Далёка-далёка, недзе на краі зямлі, ёсць такія месцы, глыбіня якіх невымерная. Кінеш туды каменьчык і не пачуеш ані гуку ў адказ. У Беларусі такое месца раптам разверзецца перад табою на 52 градусе 51 минуце 17 секундзе паўночнай шыраты і 24 градусе 36 минуце і 54 секундзе ўсходняй даўгаты на мяжы Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны паміж Ружанскай ды Белавежскай пушчамі. Вёсачка Лыскава на колькі дзесят двароў. Месца пахавання класіка польскага сентыменталізму Францішака Карпінскага, нараджэнне біскупа Александра Мікалая Гараіна і радзіма найвялікшага правакатара 20-га стагоддзя, лідара партыі расійскіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў, тэрарыста Азефа. Цяпер Лыскава – гэта 40 кіламетраў ад Пружанаў, 443 жыхары, сярэдняя школа, дом культуры, бібліятэка. Валы былога каралеўскага замка 16-га стагоддзя, касцёл Найсвяцейшай Троіцы, царква Раства Божай Маці, вялікія старадаўнія могілкі. Але калі паглыбляешся ў мінулае, займае дух і зямля сыходзіць з-пад ног. Адсюль Азеф. Народжаны ў Лыскаве ў 1869 у сям'і беднага габрэйскага краўца, Еўна з юнацтва ўдзельнічаў у гуртках рэвалюцыйнай габрэйскай моладзі. Звычайны габрэйскі хлопчык з беларускага мястэчка. Але на фото з дасье ахранкі, фас-профіль, ужо цяжкі чорны позірк няголенага звераватага твару. Калі ж пачалася пачвара? Яшчэ падлеткам, скраўшы вялікую суму грошаў, юны Еўна выязджае за мяжу. Падман, буйныя грошы і пераход усялякіх межаў цяпер стануць знакам ягонага жыцця. Пачынаў вялікі правакатар 20-га стагоддзя гэтак жа, як і які-небудзь агент Вектар за 50 рублёў у месяц ад сакрэтнага дэпартамента паліцыі Расійскай імперыі пайшоў пастукваць на сваіх аднакурснікаў у палітэхнічным інстытуце ў Карлсруэ.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.